Салам, кадырлы диңлечелер. Иса Месих бір аял хақында несихатлы хикая айдып беренде. Келін мен хем шол хикаяны сізің ядыңызы салайын. Бір аялын өн күміш теңгесі бар екен. Ол бұ теңгелері өрен атиячылы сақлар екен. Бір күні теңгелерін санап көрсе, оларын бірінің етенені біліптір. Ол теңгені тапмақ үшін үйін хемме еріні көзлептір, хемме еріні сұпырыптыр. Аял та теңгесінде менше үйіні көзлей беріптір, ақыры тапыптыр. Тапандан соң бегеніп, шатлығына шәрік болмаға қоңшыларын чағырып отырушылық етіптір. Бұл өрен адачы ве юнеке хикая менсияр. Юне оның ашағында өрен олы қанымани бар. Ол аялың бұл херекетлері хер кім хер хил бақыландырыяр. Кімдір қатқысқан чекен? Бір теңге етен болса етіптір да қаланды оқызы бара, дейді. Башқалар болса, бары бір шол теңгесіні харчылап, қоңшыларыны мейхман едендір, нәмі керекті шонча азары қалып, дейді. Әмма біз бұ аялың яғдайына башқачақ олайлаш яз. Онда 10 күміш теңге барды. Ол бір күні олардан біріні етіріп қойды. Етіріп қойан сон, менде ене тоққызы бар деймесден, шол етірін бірінің тапмау үшін херекет етті. Бұл хикаяны екі тараплама дүшінмек мүмкін. Иса Месих бұл хикаяны асман патшалығына хер бір адам хем ғадырлы дейін маңеді кеплен болса, оның әсасында башқа бір маңе ятыр. Инсанда нәм етшімер? Бұл сұраға мады тараптан серетмін. Инсан, Худай білен, ол халаны ялы арағатнашықта болмағы үчен нәме етшімер. Ене шол аял хаққындақы хикая ғайдияс. Ол та шол 10-чі теңгесіні тапменчелі көзлемектен тоқтамады. Худай хем оңа теңгесін тапмақта көмек берді. Та шоның ялы бізі хем Худай білен бір кемсіз арағатнашықта болмағымыз үчен нәмедір етшімер. Біз бұны рухи меселе дейіп айтмағымыз мүмкін. Бізде инхашол меселе бар. Худай білем арағатнашығымыза пәскәл болиян яда етішмен нәмідір бар. Чындан хем Худай ұмытланан адам таш ол етішмен зады тапмайын чәлі көзілмегіні дауам еттіріяр. Худая ибадат едіяр, хаяты, еден ішлері хаққында пікір едіяр. Худайың сөзіні оқияр. Башқа иманлылар білен соқбетлешияр, маслахатлышияр. Худай білен кәмил арығатнашық етмәк үчен етішмен зады тапмақ аңсат дәл. Әмма чындан хем Худайы мақул келмәкі ісілен хер бір иманлы инхашейлі іштітияр. Иса Месих хикаясындақы аял хем ене шоның ялылардандый. Ол башқалар назарында кичи үніс етмәгі ахәметсіз дейіп хасапланан тенгені тап менчәлі арқайынлашмады. Ол чындан хем өзіне етішмен зады изарлыян иманлыға менсияр. Сіз хем шоның ялылардан мысыңыз? Белки көзлен задыңызы тапандырсыңыз. Шейлі болса, оны етірмін. Берк тұтын. Кәбірлер өзлеріне нәм етішменіні өзлері білмейерлер. Әмі задың ер бейір, еч бір кемчілігім йоқ дейіп хасаплярлар. Йөне Худай білем арағатнашығында көвінінде парахатлық йоқ. Шейлі яғдай болса, көзлен ве тапын. Қадырлы діңлечелер, мұғадес кітапта язылан шақсыларын хаяты, олар өрінен сапақлардан сіз хем хабардар болмағы ісілесеңіз, бізің сайтымыза керің.